I denne podcast går jeg, Ajune Petersen, og Merete Holm Brandbjerg en tur i dyrehaven. Vi har begge en stærk interesse for potentiel vækst, som kan opstå efter traumer, kaldet PTG, Post Traumatic Growth, eller på dansk posttraumatisk vækst. Vores samtale har primært fokus på at formidle Meretes erfaringer og viden om PTG knyttet til hendes arbejde med relationel traumaterapi. Og samtidig så bidrager jeg med erfaring fra mit arbejde som traumaterapeut. Det er lige efter nytår. Det er koldt. Vi snøfter ind imellem, og der er lyde fra forbipasserende i skoven. Samtalen starter med fokus på drivkraften bag nytårsforsætter, og hvordan denne form for drivkraft måske også kan spille en rolle efter et traume. Vi stopper op ved et kroget bøgetræ i skoven og reflekterer over, hvordan træet har klaret sig og har opbygget modstandskraft, og kommer dermed ind i betydningen af historiefortællingen efter et traume. Hvordan er det, vi taler om det, som er sket? PTG bliver præsenteret som et begreb, og der refereres til psykologerne Calhoun og Tedeschi, som har sat et traumaterapeutisk navn på et gammelt kendt fænomen, at der kan opstå transformation og vækst i lidelse. Forskellige traumetyper bliver nævnt, blandt andet en togulykke på Storebælt, som skete få dage før denne optagelse blev lavet, og mere generelt forskelle på udefrakommende faretraumer og mellemmenneskelige traumer. Du vil høre om, at PTG er noget, der opstår i kampen med et traume, blandt andet kampen for at genfinde mening. Om fem aspekter af livet, hvor PTG-tegn typisk viser sig. Forholdet til os selv, til andre mennesker, til livet, til spiritualitet og tro, og til vores prioriteringer og livsvalg. Om kognitive og følelsesmæssige aspekter af traumebearbejdning, og om hvordan manglende gensidig regulering af arousal-tilstande kan stå i vejen for, at PTG opstår. Snakken om gensidig arousal-regulering, et vigtigt relationelt aspekt i traumaterapi, bliver ikke færdig. Vi slutter lidt brat midt i snakken og fortsætter samtalen i den næste podcast, som er optaget, da vi kommer hjem fra dyrehaven.
Nu er det inde i nyåret, og der er jo så mange, der taler om nytårsforsæt og nyt år, genstart. Der er en masse, jeg skal gøre, for nu bliver mit liv bedre. Eller sådan gør jeg det for, at mit liv kan blive bedre. Og det har fået mig til at tænke rigtig meget over det der med, ja, man vil gerne gøre livet bedre, men hvordan er det egentlig, det har kunne lade sig gøre, at alle os mennesker, at vi klarer os med alt det, der måtte have været sket os.
Ja.
Alle de måske bøvligheder og traumer, for eksempel, hvis det er det, eller voldsomheder. Mm. Og så klarer man sig alligevel. Mm. Og så på en eller anden måde rejser sig op og fortsætter. Og så har vi to jo begge to, jeg interesserer mig i hvert fald rigtig meget over det der posttraumatisk vækst, eller posttraumatic growth, og det var egentlig derfor, du og jeg overhovedet lærte den anden at kende.
Mm.
Fordi vi begge to har en interesse inden for det. Og det viser sig, at du ved faktisk rimelig meget. Det interesserer dig rigtig meget for det.
Jeg ved meget om det, tror jeg, jeg vil sige. Jeg har været optaget af det, og er det stadigvæk. Og når man bare griber tilbage til det, du sagde med nytårsforsætterne. De ord, der kom i mit hoved, det er, at nytårsforsætter er jo sådan en måde at udtrykke, at der er noget, vi ønsker os. Der er noget, jeg ønsker mig af det nye år. Der er noget, der har været hårdt i det gamle år, som jeg ønsker mig at kunne blive nemmere i det her nye år.
Ja, nemmere det også. Ja. Bare et andet ord for det der bedre.
Ja,
eller
bedre, lettere.
Mere flydende.
Ja, mindre smerte. Mindre frustration, ja. Sjovere, ikke? Ja, det ville være dejligt. Jeg vil gerne have et sjovere 2019, det vil jeg gerne.
Endnu sjovere.
Og det er jo på en måde, det ønske er jo, det er jo sådan, tror jeg, en dyb drivkraft i os som mennesker. Og godt, at vi har noget af os vil gerne hen til, eller nogle gange tilbage til noget, som er lysere og gladere og lettere. Og hele den proces for mig rører meget ved de udfordringer, vi står med, når nu der er sket et traume. Enten et nyt et. Wow.
Ja, det er et træ. Lige optaget af det træ.
Ja, det er et smukt træ.
Som passer lige til det, du siger. Et træ fyldt med al verdens knuder, ja. Der starter helt ned fra rødderne.
Ja, det gør det. Det har fået sådan nogle... Altså, der må være sket noget i det træs liv, som har fået stammen til at dreje, og så på et tidspunkt pludselig rette sig op igen, sådan at det nu står der i sin helt egen mærkelige balance. Det er et meget smukt træ.
Kan vi ikke lige gå hen og røre det?
Gammelt egetræ.
Er det et egetræ? Ja, det er det vel ikke?
Det tror jeg, det er.
Eller hvad? Nej, det er et bøgetræ.
Nej, det er et bøgetræ, ja. Det har du ret i.
Det er et bøgetræ. Apropos det, du lige taler om.
Ja, det her er ikke sådan et højt, rangt, lige bøgetræ. Det, jeg tror faktisk næsten, jeg vil sige, det er det mest knudrede bøgetræ, jeg har set i mit liv.
I lige måde, og det mest velegnede klatretræ, jeg længe har set.
Også det.
Jeg tænker at kunne få lov til at klatre, at det inviterer til, at alle de knuder, det her træ har lavet sig på sit liv, inviterer til
leg. Man kravler op i det.
Ja. Og jeg synes jo lidt det der med at kunne klare sig alligevel og blive til sådan et smukt træ. Jeg ved ikke, om træet selv ved det, men jeg kan i hvert fald fortælle, at det er nok noget af det mest knudrede smukke træ, jeg længe har oplevet. Så jeg er faktisk ikke...
Og unikt.
Meget unikt.
Tror jeg også er et ord for mig. Så det her er et træ, der er helt sig selv.
Ja, helt sig selv. Jeg synes, det er sit helt eget.
Det har klaret sig på sin helt egen måde, ud fra hvad det nu end er, der er sket på dens vej, eller for de år, hvor det har vokset her på Eremitagesletten i Dyrehaven.
Jeg tror, at de der knudre og de der voldsomheder, der er sket ved det her træ, det er i hvert fald med til, at det ikke bare lige vælter.
Ja, når det ser ikke... Det ligner ikke et træ, der er i risiko for at vælte. Det gør det ikke.
Nej, det gør det ikke.
Så det, du sådan lidt symbolsk antyder i det, du siger, hvis man siger det i et psykologisk begreb, så hedder det resiliens. At træet har opbygget modstandskraft eller resiliens. Sådan at det i dag står og faktisk holder en balance på trods af eller med eller ud fra de sving, det nu har måttet tage og de vækstbetingelser, det har haft. Vi bliver jo begge to optaget af sådan et træ, både fordi det er smukt i sig selv, men jo også fordi det relaterer til det, vi rørte ved lige før. Det er jo en parallel til, hvad mennesker gør, hvad vi gør.
Det er i hvert fald en narrativ eller en fortælling omkring...
Det er en måde at fortælle en historie om, det er. Det er rigtigt.
Altså, fordi hvad ved vi om, hvad det, hvor resilient det træ er?
Ja,
men
ja.
Der er der i hvert fald noget, der tyder på det. Fordi det har
der.
Overlevet, og det er helt... tusse gammelt, ikke?
Du har helt ret. Det er en tolkning, vi laver. Og dermed er vi jo også inde i det her med, hvad er det for en historie, vi fortæller, når der er sket noget voldsomt.
Præcis.
Hvordan snakker vi om det? Hvordan tænker vi om det bagefter? Og det er, hvis jeg begynder at relatere til noget af den viden, jeg har fra traumefeltet, så er det noget af det, man er meget optaget i dag. Det, der hedder den narrative tradition. Det er, at det faktisk er en af de faktorer, som er betydningsfulde i forhold til, om mennesker, der har været udsat for traumer, ender op med at få det, der kaldes PTSD, det vil sige langtids virkelig smertefulde tilstande, eller de ikke får det. Og en af de faktorer er lige præcis, hvordan vi taler om det. Hvorfor et narrativ, vi fortæller. Hvorfor en historie, hvordan tænker vi om det?
Præcis.
Hvor det, vi lige gjorde med det der træ, det var jo, at vi lavede en historie om det, som både inkluderede, at der er sket noget voldsomt. Vi fornægtede ikke det. Vi lavede ikke bare en romantisk historie. Så vi anerkendte, at der er sket noget, som ikke har været sjovt for træet. Og vi så den måde, træet har klaret det på. Den måde, træet har fundet en balance og gjort sig stærk igen. Jeg så også, det sagde jeg ikke, jeg så også, at der var nogle huller ind i barken og tænkte, at jeg gad vide, om det her svækker træet, eller det ikke gør det, det ved vi ikke.
Jeg er helt enig. Jeg lagde godt mærke til det og tænkte, nogle gange er det en styrke, og nogle gange er det kan det.
Og det kan vi ikke helt se, og det kan vi heller ikke. Hvis vi bruger det som billedsprog i forhold til mennesker også, så er det fuldstændig det samme, vi står med. Som kunne lede mig hen til det her begreb med posttraumatisk vækst eller posttraumatic growth. Noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved den måde, det begreb beskrives på. Når jeg siger beskrives på, så er det, at dem, der har lanceret begrebet, jeg giver lige lidt data. Det er to amerikanske psykologer. De arbejder på North Carolina University. De startede den her begrebsdannelse og skrive om det i midten af 90'erne. De hedder Calhoun og Tedeschi. Og hvis man slår posttraumatic growth op på Google, så får man deres navne med det samme. Fordi det er de to, der ligesom har promoveret det begreb.
Ja.
Det er jo ikke, de er jo ikke dem, der har opfundet selve det fænomen.
Men de er dem, der har lagt noget teori og givet det et navn.
De har givet det et navn, og det er værdifuldt.
Absolut.
Fordi når noget får et navn, så kan man genkende sig i det.
Jeg tænker, det er nærmest som om, at de skabte den krog, så vi andre vi kan hænge, når det var det.
Ja.
Ja.
Altså, de bygger jo videre på årtusind gamle traditioner, hvor man har været optaget af, at der kan komme, man ville nok ikke have kaldt det vækst dengang, men der kan komme udvikling eller transformation eller åbninger ud af lidelse. Den tænkning er meget, meget gammel i menneskehedens historie.
Jo.
Og jeg vil gætte på, at den også findes i de ikke-vestlige kulturer.
Det gør den.
Den findes jo i initieringsritualer i indianerkulturer og lignende oprindelige folkkulturer, hvor man påføres lidelse direkte fysisk, eller påføres psykologisk lidelse.
Vi talte jo om de her to psykologer.
Ja.
Tedeschi og Calhoun.
Så vi snakkede om dem, som har lanceret det her begreb med posttraumatisk vækst.
Ja, skabt en krog, vi kan hænge vores erfaring og vores viden op på. Mm-hmm. Fordi de netop gav et navn til det der med, at hvordan alverden kan det være, at vi overlever noget, som faktisk er rigtig, rigtig voldsomt, og nogen kan få et mere beriget liv derefter.
Ja. Det de satte deres finger på. Det er det, de gav et navn til. Det er den dybe menneskelige erfaring, som er gammel. Som er, at også når der sker noget, som virkelig gør os ondt, og som vi inderligt ville ønske aldrig var sket, og som vi stadigvæk ønsker aldrig var sket, så kan der efter det opstå en vækstproces. En proces, hvor livet udvider sig. Så deres store bidrag, det er, at de har hentet den menneskelige erfaring ind i en faglig begrebsdannelse. Og dermed bliver den sat på landkortet i hele traumeforsknings- og traumehelings- traumeterapeutisk forum.
Tager jeg helt fejl, og det er ligesom en udvikling, som tog form i 80'erne, eller er det lidt senere?
Altså, de begynder at formulere det i midten af 90'erne.
Ja, de tog
til. Det underlige med sådan noget er jo, at det er jo ikke dem, der har skabt. De formulerer noget, som er alment, dybt menneskeligt, som har været i alle kulturer i, tror jeg, altid. Fordi traumer er altid sket. Traumer er del af livet.
Og en erfaring, hvis du har overlevet.
Ja, hvordan kommer vi så videre derfra? Der sker noget voldsomt. Det kan være mange ting. Det kan være en togudlykke som forleden dag på Storebæltsbroen, ikke? Det kan være
en frygtelig
begivenhed.
Ja.
Det kan være naturkatastrofer. Det er en storm, en tsunami, man far vild i ødemarken. Og det kan være mellemmenneskelige.
Altså udefrakommende ulykker.
Ja.
Det er det, du taler
ja.
Om.
Ja. Eller det kan være mellemmenneskelige traumer, som ofte rammer os hårdere, fordi det rammer vores tillid til det at være mennesker sammen. Som jo kan være alt lige fra overgreb og vold, men også de andre typer, og vi bliver fyret, vi bliver degraderet,
vi bliver mobbet,
vi bliver, altså, menneskearten har en helt forbløffende evne til at behandle hinanden skidt. Hvor man kunne sige, der er to slags trusler, sådan som jeg forstår traumer. Den ene slags, der er det vores liv, der står på spil. Vi kunne dø af det. Den anden, som er mere i forgrunden, når det er de relationelle traumer, det er, at vi kan miste vores integritet. At vi kan blive ramt sådan ind i dybet af oplevelsen af at kunne være os selv.
Retten til at være.
Ja, retten til at være mig sammen med andre kan blive ramt.
Ja.
Og de er vigtige begge de to slags trusler, men de er lidt forskellige at komme sig over. Der skal nogle lidt forskellige helingsprocesser til.
Ja.
Alt efter, om man skal nå hen til at acceptere, at naturen kan true mig, eller man skal nå hen til at finde en eller anden form for måde at leve med, at mennesker kan være onde ved hinanden. Hvis vi så går tilbage til det her med, som jo på en måde er en god nyhed.
Ja.
Det er,
vi at, overlevede.
Ja, både vi kommer jo igennem.
Ja.
Så står vi der bagefter, når noget voldsomt er sket. Og så er det jo, at man kan blive nysgerrig på, hvad er det så for processer, der går i gang der. Og nogle af dem er smertefulde, og så er der nogle andre, der er håbefulde. Og det er ikke et enten eller. Noget af det, man har fundet ud af i den her PTG-forskning, det er, at PTSD og PTG ofte er der samtidig. Og det synes jeg er interessant. For mig løfter det her begreb med posttraumatisk vækst ud af sådan en romantisk forestilling.
Altså det der PTG.
Ja, PTG, ja. Ikke? At ja. PTG...
Det kalder vi det fremover. Skal vi kalde det PTG?
PTG, det kan vi gøre.
Ja. Ja.
At PTG er ikke ensbetydende med, at nu er alting blevet rosenrødt og godt igen. Det er ikke det, det betyder.
Det kan betyde det.
Well.
Men det gør det oftest ikke.
Rosenrødt? Nej.
Nej, okay.
Det tror jeg aldrig, jeg ville kalde det.
Men løftet, et forbedret og løftet jeg... liv, er der jo nogen, der har.
Ja, og måske skulle I det sige noget om, hvad er det for en slags vækst, man kan iagttage?
Ja, og måske det, kunne vi også starte med at snakke om, hvad det egentlig står for, det her posttraumatisk
vækst. Ja.
Growth, eller ja. Vækst.
Det er der, jeg må på vej hen. Man kan sige, at der er jo ikke noget objektivt måleredskab til at sige, hvad der er et godt liv. Det findes ikke. Og det er en udfordring, når man gerne vil kunne lave forskning på det her med, hvad vil det sige, at folk får en vækstproces efter et traume? Så vil man jo gerne lave sådan nogle måle enheder, som er objektive.
Dejligt, når noget kan måles
og vejes. Og det kan man ikke. Nej, det kan man ikke. Men det, man har fundet
man kan
ud
mærke
af at gøre,
ja.
Ja. Så snart vi siger, at vi kan mærke noget, så er vi jo inde i vores egne kriterier for, hvad opleves som vækst.
Mm.
Og det er faktisk det, man har taget udgangspunkt i den her PTG-forskning.
Mm.
Man har lyttet til, hvad er det for nogle sansninger af vækst, mennesker rapporterer, altså mennesker begynder at snakke om af sig selv. Fordi PTG er ikke noget, man kan skabe. Det er ikke noget, man kan ville. Det er noget, der sker. Det er noget, der opstår. Det opstår, det er det, Tedeschia Calhoun siger. Det opstår i kampen med traumet. Det opstår i alle grublerierne over, hvorfor skete det her, og hvorfor skete det for mig. Og hvad er det for nogle ubehagelige tilstande, jeg stadig sidder og mærker, og hvad skal jeg stille op med det, og hvem kan være sammen med mig om det. Og der er en kamp, når vi har været ude for noget voldsomt, så er der en kamp bagefter. Det er ikke bare nemt at integrere en voldsom oplevelse, som er gået ud over, hvad vi egentlig synes, livet skulle tilbyde os. Og den sprogbrug kan jeg faktisk rigtig godt lide, fordi den anerkender alvoren og påvirkningskraften af et traume. Det minimerer det ikke. Det anerkender, at det her, det er altså krævende.
Og det er noget, der var. Det nytter ikke noget at lade som om, at det ikke skete.
Nej, det er det. Lige præcis. Det skete. Vi ville inderligt ønske, at det aldrig var sket, og at det aldrig kunne ske igen. Men det skete. Og så står vi med det i vores liv. Og så er der en proces, de kalder det en kamp, og med det respekterer de voldsomheden af det. Og så beskriver de, at de kan iagttage, hvordan i den her kamp, når de er inde i eksistentielle samtaler med deres klienter, så pludselig siger de noget nyt. Noget, der signalerer, at det her ikke kun er smertefuldt, men at der også åbnes noget nyt i deres liv i det.
Ja.
Og det er det, man kalder PTG.
Ja.
Og så er man iagttaget og generaliseret, altså systematiseret. Hvad er det så for en slags ting, der dukker op? De formulerer lidt forskelligt, men der er en 4-5 forskellige.
Sådan områder eller emner?
Områder, aspekter af menneskelivet.
Ja.
Det ene er dit forhold til dig selv. Hvor du kan opleve at være blevet stærkere, eller være blevet mere åben, mere følsom.
Mere resilient.
Resilient kan være et helt overordnet ord på det, ikke? Men jeg tror, for forskellige mennesker vil resiliens, styrket resiliens vil vise sig på forskellige måder. En, der var meget sådan tof og lukket inden et traume, kan måske pludselig opleve, at de faktisk har en anden åbenhed. At de er i stand til at gå en tur i skoven og opfatte træerne og lyset på en ny måde.
Ja.
Og det ændrer deres forhold til sig selv.
Ja.
Og andre kan have den modsatte erfaring, at de måske inden traumet følte sig frygtelig på en eller anden måde udsat eller skrøbelig, eller hvilket ord man nu har for det.
Sart.
Sart måske, ikke? Og så opdager de i den her kamp med traumet, at der vågner en styrke inden i dem.
Jeg kunne alligevel.
At de faktisk, de lever stadigvæk.
Ja.
De er i stand til at være i verden med det, der er sket.
Ja.
Og det igen ændrer deres forhold til dem selv. Det er i min erfaring meget smukke processer.
Ja, det kender jeg godt fra mit arbejde, hvor mennesker, som har oplevet noget meget voldsomt, undres over, hvad de nu kunne, og får nogle astronomiske aha'er.
Ja, sådan rigtig store nogen. Ja.
Nå.
Ja.
Lidt ligesom barnet, som rejser sig op og begynder at gå.
Ja.
Og bliver så
ja, det kan
i sit hele skelet stolt over, nu kan jeg.
Ja. Og det, jeg kan godt lide billedet, fordi der er en parallel i det, som er, at det, at barnet rejser sig op og kan gå, det er jo ikke sådan et mål, det har sat sig, at nu skal jeg op og stå. Det er ikke en viljesproces. Det er noget, der sker. Det er en indre kraft. Det er en nonverbal viden. Barnet ser de voksne stå op. Kroppen går efter den mulighed. Og det er jo et sted, tror jeg, det er i hvert fald en interessant tanke. Man kan godt overveje, om PTG kan forstås lidt på samme måde. At vi har en kraft til at leve.
Ja.
Vi har en livskraft,
som
har en fremadgående retning. Der er noget, vi vil.
Ja.
Og den finder vej på en eller anden måde. Også når vi er blevet slået grundigt ud af balance. Og vi har givet op. Og vi er blevet helt fanget i at være rædselsslagne. Og så findes den anden kraft findes jo stadigvæk indeni. Det vil være en måde at forstå PTG, det er, at de iboende ressourcer kommer frem igen, eller at de kommer frem på måder, vi aldrig har vidst om os selv.
Fordi det er nærmest som om man kan opdage dele i sig, du ikke, eller jeg ikke, eller vi ikke vidste vi ejede, eller havde, eller eksisterede.
Ja. Og det er jo, når vi får de oplevelser, så ændres vores forhold til traumet. Det bliver ikke godt, at det skete. Det bliver det aldrig. Det kommer aldrig til at give mening, at dit barn døde, eller at du selv var ved at blive kørt over i en trafikulykke, eller
at du blev forladt.
At du blev forladt, eller slået. Eller. Processen handler ikke om, at det kommer til at være godt, at det skete. Men det handler om at få plads til, at det findes i livet. Det skete, og jeg er her stadigvæk. Og jeg kan opdage mig selv i den større virkelighedsopfattelse. Og jeg kan sågar opdage styrker i mig selv og muligheder i mig selv, som jeg ikke vidste på forhånd. Det er der, nogle mennesker kan komme til at opleve, at et traume også kan have et aspekt af at være en gave. Potentialet efter et traume er, at hele din virkelighedsopfattelse, din selvopfattelse, din opfattelse af andre mennesker bliver større. Og når man taler om PTG, så taler man jo om, at den her oplevelse af udvidelse kan opstå i landingen bagefter. Når vi ikke længere er i påvirkningen, men vi skal finde ud af at få plads til den i vores liv. Mm. Og det er der, vi som mennesker har en lidt anden udfordring, end dyrene har. Fordi dyrene skal kun have reguleret deres nervesystem.
Mm.
For os mennesker er det lidt mere kompliceret, det der med at lande bagefter. Vi har også et nervesystem, som skal falde til ro igen, eller som skal vågne igen, afhængig af hvilken arousal vi gik ind i. Der ligner vi dyrene. Men det, vi har oveni, det er, at vi er mennesker af det, man kalder meaning-making creatures. Vi er væsener, som skaber mening og som leder efter mening. Og der bliver vi godt nok ramt lige oveni hatten af traumer. Fordi traumer giver ikke mening. Så det var noget rigtig skidt ved dem, ikke?
Ja.
Altså, de er meningsløse for den del af os, der synes, at virkeligheden skal hænge sammen, og mennesker skal leve sammen, og
flow,
der er som sørighed og flow, og der er, og så videre.
Ja.
der giver traumer nul mening. Det giver ingen mening, ligesom, at vi skader hinanden bevidst.
Det er dybt irriterende.
Det giver simpelthen ikke.
Boink, panden mod mur.
Og det er, jeg tror, det er der, hvis man skal forstå det der, PTG-folkene siger om kampen med traumet, så er det meget med det at gøre. Mm. Vi kæmper med at få det på plads. Vi kæmper med at få udvidet vores virkelighedsopfattelse, sådan at der bliver rum til, at livet også rummer, at der sker noget, som i første omgang overhovedet ikke giver nogen mening, og som måske egentlig på et følelsesmæssigt plan aldrig kommer til at give mening.
Ja.
Fordi følelsesmæssigt, ærligt talt, så giver det ikke nogen mening, at vi ødelægger hinanden og voldtager hinanden og mobber og... Og det giver heller ikke nogen mening, at jeg lige præcis befandt mig ved havet den dag tsunamien kom, eller at...
Eller hvorfor det lige kunne være, at den elefant lige tog mig under armen, ja, og løb afsted, ja, da tsunamien, ja, kom. Og kun to børn, jo, det er jo en virkelig historie om, at der var dyr, der hjalp
som
dem,
hjælp,
der var,
ja,
mest udsatte.
Eller, ja, det er faktisk et vigtigt... Jeg kommer til at tænke på en af de historier, der blev skrevet i avis efter onsdagens togulykke.
Ja.
Der læste jeg et interview i går, som handler om en, som helt usædvanligt sad i anden vogn i stedet for første vogn. Og det var et tilfælde, der gjorde, at han var kommet til at sidde i anden vogn i stedet for første vogn. Og han sad altid på venstre side. Det vil sige, at hvis han havde siddet der, hvor han plejede, så var han død. Og det giver også grublerier bagefter. Nu taler jeg ikke om ham.
Nej.
Fordi det vil jeg slet ikke blande mig ind i. Men også når han har overlevet, så er det jo sådan, hvordan får jeg det på plads?
Ja.
Og han beskrev det vældig fint med konkrete... Det var ikke sådan en eller anden magisk impuls indenfra. Det var nogle helt konkrete ting med, at toget holdt stoppet et lidt andet sted på perronen, end det plejer at gøre. Og så stod han foran en anden dør, og så går han ind der, og så opdager han, at der er plads, og så sætter han sig der. Så det er ikke beskrevet som mystik, men det skete, og det får en dyb betydning for det menneske og hans familie resten af deres liv. Hvis det var et dyr, så ville det bare være sådan. De ville ikke spekulere over det, men vi som mennesker, vi har en tendens til at bruge rigtig mange kræfter på at tænke over det. Og i den, så tilbage til PTG-sproget, i den kamp med traumet, så er det, at man ser de her PTG-tegn, som kan dukke op. Og jeg tror, jeg vil gå tilbage til det, fordi jeg nåede i virkeligheden kun det første ud af de der 4-5 stykker.
Og inden du gør det, vil jeg lige sige, at det du lige bare får med den her mand, og det er også det, som er genkendeligt i min verden, det må det også være i din, fordi vi jo begge to møder mennesker, som har overlevet deres traumer, lever endnu.
Ja.
Det ord, der kommer ind i mig, det er en taknemmelighed. Jeg har mødt så mange mennesker, der oplever en ny forståelse af taknemmelighed over, ja, tilfældet. At nogle gange kan jeg ikke forberede mig og planlægge og vide alt, og det er okay.
Ja.
Og det kan faktisk, ja, nogle gange gøre, at jeg overlever.
Ja.
Det kan give en kæmpe åbning, som du lige talte om, ja, en større fleksibilitet, en, ja, aha, sådan kan livet, og sådan er livet faktisk også.
Også, ja. Jeg er helt med. Jeg har de samme erfaringer. Og jeg kunne gribe bolden derfra og tage det tilbage ind i de her, hvad er så de her 4-5 elementer, som man iagttager som PTG-tegn.
Ja.
Noget af det, der ofte forandrer sig, er forholdet til selve livet. Eller det, man på engelsk kalder philosophy of life. Det vil sige, hvordan opfatter man selve livet? Hvad er livet for noget? Hvad er menneskelivet for noget? Hvordan tænker vi om det? Det er jo der sådan nogle erfaringer med at få en åbning til, at der skete noget, som jeg slet ikke selv kunne bestemme over. Og det havde en dyb indflydelse på mit liv. Måske var det med til at bestemme, at jeg overlevede. Måske var det med til at udfordre mit liv. Måske. Men det skete bare.
Ja.
Og i det øjeblik, vi kan begynde at acceptere det, i stedet for at være låst i, at det måtte aldrig være sket. I det øjeblik, vi kan åbne til, at det skete, så kommer der en udvidelse, som kan vise sig i en forandring. Vi talte om det før, det kan vise sig i en forandring i forhold til os selv, men det kan også vise sig i en forandring i forhold til livet som sådan. Hvad er livet for noget?
Altså, hvor er det, udvidelsen sker? Er det det, du mener?
Ja, ja, hvor er det, udvidelsen sker? Ikke? Og udvidelsen kan ske i det der store, filosofiske, nogle gange spirituelle perspektiv, af, hvordan vi kigger på livet.
Mm.
Så opsummerer, det er et aspekt. Det er et aspekt, hvordan vi forholder os til os selv. Og det er et aspekt, nu kommer det tredje, hvordan vi forholder os til andre mennesker. Hvordan vi oplever relationer.
Og det relationelle aspekt.
Simpelthen, ja. Det relationelle aspekt. Og de PTG-tegn, som man har indsamlet, peger ofte i retning af, at relationer får en anden betydning for os. De kan blive varmere, de kan blive rigere, de kan få en anden dybde.
Og den relation, du taler om, er kun til andre, og ikke også til en selv?
Nej, det er sådan, man deler det op. Ja. Det, man kan sige, at de to ting hænger ofte sammen. Men jeg kan nu meget godt lide den måde, man i PTG deler det op, fordi det gør det nemmere at sige, hvad er det for en form for vækstproces, ja, vi ser på her?
Ja.
Er det, at der sker en udvidelse i mit forhold til mig selv? Er det, at der sker en udvidelse i mit forhold til relation? Eller er det, at der sker en udvidelse i forhold til, hvordan jeg opfatter livet?
Jeg tænker, det i hvert fald, det hjælper rigtig meget til orienteringsevnen. Altså, så kan jeg bedre,
ja,
orientere mig, som er en af de aller vigtigste ting for at kunne komme videre efter en traumatisk oplevelse.
Ja.
Det er at genvinde egen balance.
Ja. Ja. Jeg blev lige en lille smule distraheret, fordi jeg hentede mit papir frem, hvor jeg, ja, har skrevet de her 4-5 stykker.
Ja.
Fordi jeg er så vant til at snakke om de tre, som jeg lige har nævnt.
Ja.
Og så er der nogle sideaspekter, jeg kan glemme. Så er det okay, jeg bringer dem ind også.
Jeg synes, det er så vigtigt.
Ja.
Prøv måske at starte helt, altså ligesom lige de første tre lige nævne dem, og så tager
jeg fat i de
fire
sidste to.
Og femte.
Så forholdet til mig selv, det er et. Forholdet til mellemmenneskelige relationer er to. Forholdet til livet eller filosofien om livet. Og det der sidste bliver nogle gange beskrevet som to aspekter. Og det vil så bringe os hen til det fjerde,
ja,
som er spiritualitet. Altså tro. Der kan ske forandringer i det. Vores forhold til, hvis vi var religiøse inden traumet skete, kan der ske noget med vores forhold til vores religion.
Gud kan opstå.
Eller der kan ske det, at vi får en åbning på en helt anden måde, end vi har prøvet før. Ja. Der kan ske rigtig mange ting i forhold til vores spirituelle liv.
Nogle har jo fortalt, at de pludselig begynder at kunne se og mærke og, ja, og få, ja, evner,
ja,
som kan reparere eller støtte andre.
Ja, for nogen åbner der det, man kalder ekstrasensorisk sansning.
Ja.
Og så et sansapparat, som ligger uden for de normale sanser, hvor vi kan mærke energi. Der kan ske rigtig mange ting på det plan. Og så tager jeg lige den sidste, før jeg glemmer den. Alt det her kan udløse nye prioriteringer i livet. Vi kan se nye handlemuligheder for os selv. Der kan opstå noget, som vi overhovedet ikke havde forestillet os. Og igen tror jeg, det vigtige i det er det her med, at det er ikke noget, vi kan planlægge. Det er ikke noget med, at nu er der sket noget forfærdeligt, og vi sidder der og sørger og kæmper med det i månedsvis eller nogle gange år. Og så kan vi sige, nej, nu må jeg også videre. Nu vil jeg noget nyt. Eller det kommer ikke som en vilje. Det kommer ikke fra viljen. Men der opstår noget i det landskab, hvor pludselig er der et nyt perspektiv. Måske er der noget, jeg ikke kan mere. Men hvad kan jeg så?
Altså, det som der klinger i mig, når du siger det, det er også, at mennesket kan have fået sådan en forståelse af det, der har været. Så nu skal der altså, lave nogle radikale forandringer i, ja, livet. Ja. Såsom at skifte job fuldstændig, altså gå helt, ja, stoppe med at være, ja, være læge for eksempel, ja, eller arkitekt eller noget andet. Nu skal, ja, der ske noget signifikant anderledes. Fordi det er nødvendigt. Jeg vil ikke det her mere. Jeg vil noget andet. Fundamentale værdier kan, ja, opstå.
Ja.
Og hvor du så beslutter dig for, at altså, tiden er knap. Jeg har det her, jeg har, ja, i mit liv. Så nu skal det gøres. Ja. Nu skal det opleves. Nu skal det reddes. Nu skal jorden omrejses rundt. Eller,
ja.
Nu skal vi hjælpe de her flygtninge.
Altså det, jeg svinger med i det, du siger, det er ordet værdsættelse. Ja. Er et, der ofte dukker op med de her PTG-fænomener. En større værdsættelse af livet, en større værdsættelse af sig selv, en større værdsættelse af kontakt. Så, og det er klart,
og taknemmelighed,
ikke? Og taknemmelighed over det. Og det er klart, at hvis det rum åbner, så gør det noget ved vores prioriteringer. Hvis vi nu har været et menneske, hvor arbejde og som knokler hårdt har fyldt rigtig, rigtig meget på bekostning af at være sammen med nære kontakter, og så kan et traume være med til at ændre de prioriteringer og åbne en parathed til at træffe valg, som man aldrig havde forestillet sig, man ville træffe.
Ja, jeg vil ikke mere være udstationeret så meget.
For eksempel,
jeg vil have, at vi sælger hele møget og flytter ind i en camper og rejser rundt alle sammen. Nu vil jeg ikke spise kød mere.
Ja, eller hvad vi nu kan komme op med.
Kommer bare med nogle eksempler.
Ja, det er på.
Jeg tænker, det er meget rart at have nogle kroge at hænge, og noget genkendelighed at hænge, hænge noget af det, vi taler om op. Fordi det er da også på et vis plan ret abstrakt at tænke over det her. Og genkendeligt.
Ja. Ja, det er vel begge dele. Om lidt skifter vores samtale fra et fokus på PTG til et fokus på arousal-regulering, det vil sige regulering af de reaktioner, der udløses i stress og traumer, og hvordan denne regulering påvirker chancen for, at PTG opstår. For nogen kan det være en god idé at tage en pause her, tage tid til at fordøje påvirkningen fra snakken om PTG, før man lytter videre. For andre kan det være fint at lytte videre med det samme. Der er en ting, nu kan jeg se, at der er ikke så lang tid, til vi slutter af. Men der er et aspekt, jeg vil komme hen til, som jeg ikke fik med undervejs. Og det handler om det med det relationelle. Hvor noget af det, forskningen i PTG har vist, det er, at manglende, siger jeg et teknisk ord, manglende arousal-regulering kan stå i vejen for, at PTG opstår. Og det er jo dybt interessant for sådan en som mig, som har gjort det til mit arbejde. Netop at arbejde med et mål, der hedder, hvordan får vi de tilstande, som aldrig er blevet reguleret, hvordan får vi dem ind i et relationelt felt, hvor gensidig regulering kan ske. Det er simpelthen hovedmålet med den form for traumaterapi, jeg arbejder med og udvikler.
Så, nu gik vi forbi træet igen.
Nu kommer vi forbi træet, fra starten.
Jeg kunne godt tænke mig at gå hen til den der solstråle lige et par minutter, fordi du brugte jo det her lidt tekniske ord, arousal.
Regulering.
Og regulering.
Ja. Og, hvad
og,
er det?
Og det i forhold til at kunne sætte det i forbindelse med PTG, så synes jeg, det skal forklares, hvad er.
Ja.
Måske med eksempler endda.
Jeg er med, fordi det, jeg sagde, er vældig koncentreret, og det rummer rigtig meget information. Det sprog, jeg har brugt indtil nu, som kommer fra PTG, med at det er i kampen med traumet, at PTG opstår. Det sprogbrug har mest fokus på de kognitive processer. Vi slås med det, der er sket. Vi slås for at prøve at forstå det. Vi slås for at finde accept af det. Det er en kognitiv proces. Det er en verbal proces. Så da jeg har læst en af bøgerne af Calhoun og Tedeschi, hvor der så også står, at noget af det, de ser i deres terapiforløb med mennesker, det er, at når der er arousal-tilstande, det vil sige overlevelsesreaktioner, som er udløst inde i traumet. Det kan være panikangst, dødsangst, det kan være kamp og raseri, det kan være skrig, der ligger på kanten til, at vi går i stykker, det kan være, at vi kalder på nogen, at vi græder på en måde, hvor vi kalder. Det kan være, at vi brækker os. Det kan være, at vi griber ind og beskytter nogen. Der er en lang række af de her kraftfulde overlevelses... Nogen kalder det instinkter, man kan også kalde det reflekser.
Faktisk også, hvad vi angriber, det siger, vi slår.
Vi angriber, vi slår. Ja. Det er kampen, ikke? Ja. Meget stærke kræfter. Det er rigtig godt, vi har dem. Det er rigtig godt, vi kan alt det der. Vi kan også gå helt død. Vi kan gå i kollaps. Vi kan blive helt, helt, helt stille. Vi kan mange ting inde i overlevelseslandskabet, som tjener os.
Mm.
Som er med til at gøre, at vi kommer igennem situationen.
Mm.
Den udfordring, vi står med bagefter, er, hvordan de tilstande bliver reguleret igen. Så når vi ikke bliver siddende i dem.
Altså de der arousal-tilstande.
Ja.
Ja.
Hvordan kommer vi fra, at de er blevet kaldt frem, og det er godt, de er kaldt frem, fordi de matcher det, der sker i den ydre kontekst. Så vi må komme op med noget, der er lige så kraftfuldt. Mm. Og det gør vi. Vi har det i vores nervesystem. Mm. Vi har det i vores evolution. Altså de der reaktioner deler vi med pattedyr og krybdyr og amøber sågar.
Jeg skulle lige så sige amøber.
Ja. Ja. Så udfordringen bagefter er, hvordan sker der en regulering af tilstanden igen? Hvis vi nu er havnet i et dybt kollaps inde i situationen, hvordan finder nervesystemet sig tilbage til mere sympatisk aktivitet?
Og sympatisk aktivitet, tænker
det,
du som?
Det er det aktive, handleorienterede del af vores overlevelsesnervesystem. Eller omvendt, hvis vi nu
og
er blevet...
Og sympatiske, som også er, hvor jeg har muligheden for at reagere og bevæge mig, bruge mine muskler og
handle. Hvor jeg kan blive aktiv igen.
Ja.
Eller omvendt, at jeg er kommet ind i en meget kraftig angst. Masser af adrenalin, masser af mobilisering til at skulle handle hele tiden. Hvordan kommer nervesystemet i ro igen? Det vil sige ind i mere parasympatisk, den anden gren af overlevelsesnervesystemet.
Ja.
De reguleringer er afgørende. Og det, som desværre meget ofte sker, det er, at den regulering ikke sker, eller at den kun sker delvist. Og tilbage til PTG. Det, de så skriver, er, at manglende regulering af arousal-tilstandene kan forhindre PTG. Og det rummer for mig virkelig en vigtig information, som jo også peger hen til, at det her med healing efter traumer, det har et kognitivt aspekt, men det har også et meget stærkt kropsligt og følelsesmæssigt aspekt.
I den grad.
Og de to ting påvirker hinanden. Hvis der er manglende regulering af følelsestilstandene og arousal-tilstandene, så er der en form for accept, en form for tænkeevne, som vi ikke kommer hen til. Og det synes jeg er det, jeg ser bekræftet meget stærkt i mit arbejde. Det er, at når det lykkes at åbne op ind til tilstande, som har været dissocieret væk, som har været helt glemt. Mennesker kan have været rigtig, rigtig, rigtig bange i et traume. Og så kan de have glemt det fuldstændig bagefter.
Ja.
De ikke bare glemmer. Nogle gange glemmer de begivenheden. Andre gange kan de godt huske begivenheden, men de kan overhovedet ikke huske, hvor bange de var. Og hvorfor kan de ikke det? Ja, den enkle, men også sørgelige sandhed er jo, at det kan vi ikke, når der ikke var nogen at dele det med. Det er der, vi kommer tilbage til det relationelle aspekt.
Ja. Den anden.
Den anden. Det, at der er en anden eller et relationelt felt, som kan tåle at mærke den rædsel sammen med mig. Som ikke bare har travlt med, at nu skal jeg skynde mig og blive normal.
Som godt kan rumme, at det er svært frem for ikke kan rumme, at det er svært for mig.
Ja, og svært kan jo så vise sig på forskellige måder, afhængig af, hvad det er for nogle tilstande, vi er præget af. Men at der er et relationelt felt, som kan tåle, at de her overlevelsesreaktioner må findes. Som sågar kan værdsætte dem, som kan være med til at sige, hold da op, jeg er virkelig med. Bare du fortæller historien, så bliver jeg sørme også bange. Så jeg kan virkelig mærke din angst.
En medlevenhed, tænker jeg.
Ja, som er villig til at mærke det sammen. Der er forskellige kulturer, har lidt forskellige ressourcer i forhold til det her. Vores vestlige civilisation har ikke det som vores speciale.
Ikke lige.
Og det har nogle alvorlige konsekvenser i forhold til traumehealing. Det er den sørgelige del af det. Hvis vi nu ser på den håbefulde del af det, så kan man sige, når det lykkes os at få det til alligevel, så åbner det ligegyldigt, hvor mange år det er siden. Det øjeblik, de tilstande kommer i bevægelse, går vi i tunnelen igen.
Det gør vi.
I det øjeblik, de kommer i bevægelse,
du kan nærmest høre vibrationen.
Så åbnes, ja. Så åbnes potentialet for PTG. Og det synes jeg er... både berørende og vigtigt.
Absolut.
Og det peger ind på det her
og
med...
Og håbefuldt.
Og håbefuldt. Det peger på vigtigheden af det relationelle.
Som jeg sagde i indledningen til denne podcast, så slutter vi lidt brat midt i den snak, vi er i gang med, om gensidig arousal-regulering og koblingen til PTG. Den næste podcast er optaget, da vi kommer hjem fra skovturen. Og i den kan du høre mere om gensidig arousal-regulering, et vigtigt relationelt aspekt i traumaterapi.